Vi får finna oss i att synd är kommen till jorden, men vi vill inte ha i fargar.
Välkommen till nok en underlöst spännande episode av Einar Førdes fargefjernsyn. Vi är som vanligt en solid gäng i podcaststudio vårt. Tøger Fimreite, Stein Ove Lien, jeg heter Kari Bernardini, og i dag har vi med oss en gjest, nemlig Rikard Storevik. Hallo, Rikard.
Hallais, hallais.
Og vel, vi kan kalenderen vår, vi vet at det nærmer seg med stormskritt det som for denne gjengen av folk fra arbeiderbevegelsen kanskje er den aller, aller viktigste dagen i året. Om et par dager så er det nemlig selveste 1. mai. Så vi klinker til med intet mindre enn en 1. mai spesial. Og vel, riktig nok er vi et politisk og populærkulturelt skravlekollektiv for folk trygt plassert på venstresiden. Og selv på det, der er det altså helt klart det 1. mai som teller i dag. Det det vi skal populærkulturelt skravle om i dag. Og vel, et av de spørsmålene jeg får, jeg er jo, hører hjemme i LO. Rikard hører hjemme i Fellesforbundet. Som strengt tatt er LO, la oss være ærlig. Og sosialdemokrater er vi nå alle mann. Men jeg får ofte spørsmålet, hva skal vi med denne dagen? Jeg har en venninne av meg som pleier å si at, en perifer venninne, la oss være ærlig, som pleier å si at hun, jeg pleier å stelle i hagen den dagen. Og så blir det alltid bråk av det da, la oss være ærlig. Da blir det en del kramling i kjølvannet av det utsagnet alltid. Men jeg tenker, hva tenker dere? Hva skal vi med denne dagen? Har vi 2020 bruk for 1. mai?
Jeg hopper gjerne på den første. Altså, for det, hvis det er noen gang vi kan se vi har bruk for 1. mai, så er det 2020. Jeg er jo voldsomt imponert over det engasjementet jeg ser på dette digitale 1. mai. Det må jeg bare ta med hatten for disse hele tiden rundt. Egentlig bare gitt gass med det der. For det, jeg vet, sånn som kanskje vi som er litt sånn, og har vært interessert i arbeiderbevegelse og sånne ting, ble det litt sånn, å faen, hva skjer nå? Ryker 1. mai, og så er vi kanskje bergensere i tillegg, unnskyld, østlandsdialekt her, men så hadde vi 17. mai og buekår, så jeg hadde jo skikkelig panikken for at nå fikk jeg hverken 1. mai eller buekår. Men nå får vi begge deler. Så. Og da hun er så hagestell, det var jo en standard før jeg bare får skyte inn med det. Det er sånn, jeg hørte ofte når jeg var ny da. Dette er gressklippernes dag. Men, det var nok med å nappe ut skilden til strømmen, så gikk ikke den gressklipperen.
For det er sånn dere gjør det, nemlig.
Jeg kan ikke si at jeg gjør det, men jeg har hørt om at noen har gjort det.
Hvordan er det med deg, Tøger? Går du og trekker ut strømledningen, går og klipper strømledningen til naboens gressklipper hvis de drister seg ut på 1. mai?
Nei, men det var egentlig en god idé. Så det er et godt tiltak for å på en måte holde. Så jeg bor jo her på Eidsvåg, og her er det litt for lite arbeiderbevegelse, så jeg tenker kanskje jeg skal gå ut og gjøre arbeiderbevegelsen enda mer populær med å klippe over cords her og der. Men ja, nei, så hva er det meg? Jo, det er jo viktig for det at fellesskap. Hvis ikke vi ser viktigheten av fellesskap, så mister vi jo mye av vår egen identitet. Altså, hvis ikke vi ser at, her, at alt henger sammen med alt, at vi mister det perspektivet at og hvorfor nå i disse koronatider? For nå ser vi hvor viktig det er at nå får de som jobber i butikker for mye skryt, alle de som på tidligere kanskje har blitt sett litt ned på, de har plutselig blitt løftet litt opp. Og det er altså et virus som må til før vi ser hvor viktig alle er. Hvor viktig alle sitt bidrag er. Så jeg tenker jo at første meg er enda viktigere for oss. Da ser vi at vi har tenkt annerledes om forskjellige grupper, og det er ikke greit.
Jeg må jo si at jeg snakket med en sykepleier som sa at hvis jeg hører en til som sier at de skal klappe for meg fordi jeg har gjort en god innsats, den kan de putte rett opp i hekken, og så kan de være snill og gi meg noen penger i et lønnsoppgjør, for det har jeg sykt mye mer behov for enn den der fordømte klappingen, for nå har jeg fått nok av den. Så jeg skjønner at det er godt ment, men jeg har en viss forståelse for, vinklingen. Stein Ove Lien, du har vært i arbeiderbevegelsen mer eller mindre hele livet.
Det er teknisk korrekt. Jeg meldte meg inn i arbeiderbevegelsen når jeg var 15 år gammel, eller noe som ligner, og jeg fyller 35 i år. Så det begynner å dra seg til. Først må jeg si at jeg har en venninne som du også kjenner, Kari, som forteller at når hun var liten, så var et av 1. mai min hennes var at hun satte seg i bilen med faren sin tidlig på morgenen, og så reiste de rundt i lokalsamfunnet for å se hvilke flaggstenger som var nakne på 1. mai. Og slik fikk hun det innfodet allerede fra ung alder at 1. mai var det helt spesielt for arbeiderbevegelsen. Jeg bor på Gyllenby, så det er få flaggstenger i mitt absolutte nærområde, men jeg forsøker å holde øye med det hver 1. mai. Og selvfølgelig, 1. mai er en svært viktig dag for arbeiderbevegelsen og for oss som identifiserer oss med den. Så er den litt spesiell i år, litt sånn halvveis for samme hvor godt initiativet er med et digitalt tog og sånn, så er det selvfølgelig ikke det samme, men det som det bidrar til å sette fokus på er jo hvilken stor sånn, internasjonal maktdemonstrasjon dette er. Vi hadde vår venn Benjamin Jakobsen inne i podcasten for noen episoder siden, hvor han kom med tanker om at man kunne flytte på datoen, slik at man kan feire 1. mai på en annen dato enn nettopp denne datoen, fordi man nå ikke kan gå i tog. Noe av det man mister med det er nettopp det internasjonale, den internasjonale sammenhengen, at folk over nesten hele verden står opp for det samme på den samme dagen. Det er noe av det man ville miste, og noe av det viktigste med 1. mai, det er det internasjonale aspektet, at det er en internasjonal kampdag. Og grunnen skal vite at i arbeiderbevegelsen snakker vi ikke for mye om de konfliktene og problemene som møter folk utenfor de nordiske velferdsstatene. Og det er noe av det jeg kan huske fra veldig mange 1. mai-taler og appeller, at det er den gangen da man tvinger folk til å også løfte blikkensmulet, og det kan vi ha godt av.
Jeg tenker også at arbeiderbevegelsene har veldig godt av å se hvordan mennesker har det som ikke er like privilegiert som oss selv, og vi kunne godt gjort det mye, mye oftere. Og jeg tenker, og jeg er enig med deg, jeg synes at det internasjonale perspektivet har blitt mye slakkere i årene som har gått. Vi er ikke... Det handler jo litt om at Norge har stengt grensene sine. Vi er ikke der at vi tar inn chilenere som flykter fra et kupp, ikke sant? Vi har trukket stigen opp etter oss. Nå driver vi og krangler om vi er for velfødde til å hjelpe noen unger i en flyktningeleir i Hellas. Det er jo ganske pinlig. Men Rikard, hvordan har du feiret 1. mai når du har vokst opp?
Jeg har ikke, og det er på en måte kanskje det som jeg har kjent mest på, men jeg har også tradisjonelt vokst opp med å feire sånn typisk arbeiderklasse greier. Jeg har vokst opp på Sletten, oppe på Jarlsbergsvei, det som man kalte Chicago lenge. Det kaller seg sikkert Chicago der ennå, det er jo litt svang over det. Men jeg var mer opptatt av basketball, det der andre livet, og enn å høre på foreldrene mine og gjøre de fornuftige tingene, og si det på den måten. Det ble på en måte bitter basil litt senere i livet. Så kanskje jeg husker noe sånn. Jeg husker vi hadde fri og gjorde mye faenskap da jeg var liten. Men i senere tid, når jeg begynte å bli engasjert i dette fellesbundet ungdom og sånne ting, så bodde jo jeg på Stord, men hadde jo hele kretsen i Bergen. Så jeg byttet jo sånn, annet hvert år feiring på Stord og i Bergen i sikkert 8 år. Før nå da, når jeg hadde egentlig tenkt å nyte en fullverdig 1. mai fra A til Å i Bergen, så kom jo korona i tillegg. Men jeg ser noe lyst på det, og må bare si det der med internasjonal solidaritet. Det har jo jeg merket også, at det har jo dabbet litt av. På en måte jeg som har en mor som kommer fra Karibien, har på en måte et litt annet sånn synsperspektiv på det, ja. Jeg har jo bedt meg merke i hele debatten som har gått i det siste med Jonas og han her ja, talspersonen som kommer der forslaget. Jeg husker ikke navnet, ikke hvis jeg sier feil. Men jeg har jo fått med meg det, og på en måte har jo mine tanker rundt det. Men 1. mai for meg har vært ren arbeiderbevegelse. Det der jeg har litt sånn flau smak i kjeften når vi egentlig snakker om 1. mai. Det bare se oppslutningen av arbeidere. Det var det jeg hadde håpet litt med 1. mai i år. At vi har vært så høyt på agendaen med disse krisepakkene og på en måte den sosiale profilen har fått, ikke fra regjeringen som alle tror, men fra opposisjonen og Stortinget som faktisk har rettet på dem. Så trodde jeg da hadde vi med svungen, så at vi har hatt høye statistikker på medlemmer inn i organisasjonen og sånn. Så jeg tenkte kanskje, ok, nå kan vi faktisk tenne den der gnisten i arbeiderbevegelsen og bruke muligheten, men jeg litt redd for at det fortsatt et vakuum av spesielt interesserte som velger å gå ut og markere sånne dager nå, og det synes jeg veldig trist. For jeg skulle ønske jeg hadde vært sånn oppe i oppveksten der jeg hadde bokst opp med sånne ja, gå 1. mai-tog og ha alle disse tingene fra tidlig alder av.
Hva er det med deg, Tøga? Har du vokst opp i en 1. mai-tradisjon, eller har du blitt tillært i voksen alder?
Det er blitt tillært i voksen alder. Men jeg tenker jo, sier det, jeg må jo i første episoden så innrømte jo jeg at jeg hadde jo, vært ungdomspolitiker i et helt annet parti enn Arbeiderpartiet. Så, men vi kan jo bare la det ligge litt sånn.
Litt på linje med den gangen du hadde Rocky 3-filmen som anbefaling, Tøga. Det var noe vi ikke glemmer med det første, eller det var helt klart.
Ja. Rambo 1. Nei, ok.
Nei, men, Rambo, faktisk, ja, det var jo mye bedre. Mm.
Men det jeg har tenkt å gjøre, det er at jeg rett og slett har tenkt å løse det bare med å koble dette her mot Einar Førde, som har gitt navnet til podcasten, og Høyanger. For der er det en felles, der har meg og Einar Førde en felles greie da. Min far var fra Høyanger. Og Høyanger, de har, hvis de kjenner til Høyanger, de har tre 1. mai-tog. De har morgentog, har de barnetog, og så har de hovedtog. Og her går de i full guffe, og dette her er blodig alvor, og dette her har med tradisjon å gjøre, så for at hvis du kjenner til Høyanger, så er jo det plassert mellom bratte fjell og det er ganske kaldt der om vinteren, som sagt, min far er derifra, så jeg har vært der en del, og gamle far, han jobbet på verftet, og verftet, det var jo aluminiumsverk, og det var utifra der den arbeiderbevegelsen vokste. Og så dette var et lite samfunn, så det var ikke helt så problemfritt, for at under 1. mai så disse var for eksempel funksjonærer på verftet, de feirer 17. mai, men ikke 1. mai, og motsatt. Så for å da være litt sånn jævlige, så gikk alle toga gjennom villabebyggelsen, der en da støyer litt ekstra på 1. mai. Så her var det, men altså det var jo, de har jo hadde også forskjellige idrettslag, et idrettslag for arbeidere og et idrettslag for borgerskapet, for å si det sånn, funksjonærer og sånn, og der, det var egentlig et veldig segregert samfunn. Det henger litt igjen enda, nå kjenner jeg ikke til Høyanger lenger, men det var det i hvert fall når jeg var der på 80-tallet, og det synes jeg også er trist at det skal være sånn. At hvorfor kan ikke bare gå i både 17. mai-tog og i alle tre 1. mai-toga alle sammen? Så der er jo liksom der jeg er da. Så, men det er i hvert fall linken til Einar Førde og Høyanger og så hadde jo de barnetoget, de har bilder av barnetoget. Du kan gå på nettet, og der kan du finne barnetoget. Og det tidligste bildet, det er fra 1921. Og da går lederen for arbeiderbevegelsen i Høyanger, han går og bærer sin ettårige sønn i prosesjon, og det er like før de kommer da til byporten til, altså det er jo ikke en by, det er et lite tett sted, men de kaller det likevel byporten i Høyanger. Så hvis det er noen som kan feire 1. mai, så tror jeg at de i Høyanger kommer godt ut av det, altså.
Jeg må jo si at jeg hadde, har jo for så vidt alltid vurdert hvordan det ville vært å feire 1. mai på Kuba eller i Nordkorea, men jeg tror jeg driter i det å dra til Høyanger. Det høres mye mer interessant ut. Wow, det er helt klart the place to be også. Men en ting som jeg tenker på, tenker at, som for meg betyr ganske mye når det gjelder, og grunnen til hvorfor vi skal feire 1. mai, det er, for meg er 1. mai en dag vi skal løfte frem de som du ellers ikke ser i samfunnet vårt. De som tar jobber, som riktig nok akkurat i disse dager har blitt plutselig voldsomt omtalt, men som til vanlig, og som jeg er stygt redd for at om et år, er tilbake der de var. Jeg husker jeg traff en dame på et kurs jeg holdt en gang i fagbevegelsen. Hun var fra Østeuropa, hun var renholder, hun hadde vasket på den samme bedriften, en oljebedrift, i 9 år. Og i 9 år så hadde hun ikke sett et annet menneske. Hun kom etter at de var gått hjem fra dagen og gikk hjem. Hun fikk ikke lov å være der når de andre var til stede. Hun skulle gjemmes bort, hun skulle være usynlig. Sånn har utrolig mange renholdere det. Og det er en sånn systematisk, det er en sånn klasseskillegreie i Norge som jeg synes det er utrolig kjip at noen yrkesgrupper blir holdt konsekvent nære, og andre skal forherliges. Jeg så en gang et intervju med Thomas Hylland Eriksen, professor i sosial antropologi. Ja, han sa, hvis jeg streiker, sa han, hva skjer da? Jo, da skjer det at om 4 år så blir det uteksaminert litt færre sosialantropologer fra Universitetet i Oslo. Ja. Hvis en som tømmer bosset, sa han, eller vasker streiker, så stopper hele driten på maks en uke. Så hvorfor jeg skal ha kjempehøy lønn, sa han, og de ikke har det, sa han, det er meg helt uforståelig. Og det tenker jeg litt av kampen i 1. mai. Det er å utjevne den forskjellen på hvordan man ser på andre menneskers arbeid. Jeg vet ikke, Sten Ove, hvordan ser du på andre menneskers arbeid?
Jeg er for.
Du er for, faktisk.
Det er mye riktig, helt åpenbart riktig det du sier her, Kari. Vi kommer tilbake til det der med at vi akkurat nå setter voldsomt høyt i kurs folk som gjør livsviktig arbeid, men får for dårlig betalt for det. Men vi snakker jo ikke om hvor dårlig betalt de får. Vi snakker om hvor viktig jobben deres er, uten at man klarer å se at de tingene bør henge sammen. Det bør økes status. Det er noe av det som nå skjer, sannsynligvis midlertidig, at statusen til noen av disse yrkesgruppene øker. Men jeg har vanskelig for å se for meg at det henger igjen når man skal forhandle lønn neste gang, at også disse yrkesgruppene går opp i lønn i noen særlig grad. Der finnes det selvfølgelig en skjevhet, og så er det viktig i de sammenhengene å ikke liksom sette grupper og lønnsmottagere opp mot hverandre for mye, for det er ikke det hjelper ikke. Det handler om å sette de forskjellige klassen og funksjonene opp mot hverandre eventuelt. Og det er klart, det er noe av det som også er ekstra trist med at man ikke kan møtes fysisk og få den manifestasjonen av viktigheten av disse tingene i disse årene, hvor man jo da heller ender opp med sånn veldig velmente, men meningstomme ideer om at man skal klappe for de som utfører det viktige arbeidet og sånne ting, men igjen, jeg tror ikke disse tingene kommer til å henge ved. Så må det sies at jeg håper ikke at disse tingene skal henge ved, og det er rett og slett fordi grunnen til at vi nå blir påminnet om hvor viktig disse folka er en helt ekstraordinær situasjon. Det burde ikke være sånn. Man burde også være klar over det alle dager resten av året, men jeg har mine tvil om det kommer til å skje.
Men jeg tenker jo at ulikheten i Norge, jeg våger påstående at vi var et likere samfunn på 70-tallet enn det vi er i dag. Og da tenker jeg, hvis det er rett, så rent på seg for at likestillingen ikke var kommet like langt, men sånn rent klassemessig, så vil jeg påstå at vi kanskje var likere hverandre på 70-tallet enn det vi er i dag. Og da er det et eller annet, hvis det stemmer, som går i helt seriøst feil retning her også. Hva tenker dere om det? Stein Ove?
Jeg ser ikke den statistikken sånn helt umiddelbart, men det er korrekt at gapet i lønn mellom klassene var lavere den gang. Problemet i så måte jo primært at de som har, de har økt, men kun på toppen. Massivt. De som har vanlige yrker har hatt en jevn prisstigning, mens de som er i de høyere luftlag har hatt en massiv økning, og det er det som gir så voldsomme utslag på sånn Gini-koeffisient og den slags typen ting. Og det er ikke så mye ved 1970-tallet, jeg var ikke født på det daværende tidspunkt, som jeg ønsker meg tilbake til i noen særlig grad. Vi har hatt,
ikke slengbokser eller noen ting, nei.
Vi har hatt enorme fremskritt på motorfronten og andre steder siden da, som vi skal være glade for og håpe at det ikke resonerer. Men akkurat den mer sammenpressede lønnsstrukturen som fantes den gang, kan det, er det gledelig om vi klarer å få tilbake, og det er noe av disse tingene som Thomas Piketty for eksempel har skrevet tusenvis av siders bøker om de siste årene, om at nøkkelen til å skape lykkelige og velfungerende samfunn i det 21. århundre, rett og slett er å måle ulikheten. Og i Norge er stort sett alt omtrent så bra som man kan finne det noe sted i verden, men akkurat ulikheten øker, og det er problematisk.
Men du, Rikard, du står i fagbevegelsen hver dag. Du snakker med medlemmer hele tiden. Hva tenker du? Hva er det viktigste vi skal kjempe for? Hva er de store kampsakene for oss nå? Hva treffer du på din arbeidsplass? Hva er folk redde for?
Hva jeg treffer på min arbeidsplass? Det mange forskjellige typer, synes jeg. Men jeg har litt sånn her, først av, kan jeg få gi en shout-out? Det har jeg alltid hatt lyst til å gjøre.
Ja, kom igjen.
Shout-out to, sånn. Nei, men altså på ekte, jeg mener det, en kjære til alle som jobber, altså punktum, altså, handel, sykepleiere, etter hatten av meg, for alle som bare er i jobb nå, sånn. Det er faen ikke lett for noen der, og jeg ble tvingt til å være hjemmekontor siden 8. mars, jeg gikk opp og gå på veggen her, så heldigvis fikk jeg lov å gå på kontoret og sitte litt, så det var en befrielse. Men jeg tenker sånn, 1. mai, og på en måte det som er mine kampsaker, det er jo på en måte de upopulære. Sånn. De blir jo ofte sett på, så de har oljesvinene, og sånn der, hvorfor skal dere pumpe opp og ødelegge naturen og alt det der. Så jeg har jo litt sånn, jeg har den siden av mitt engasjement som liksom er ikke imot det, for jeg tror jeg har litt mer fokus på miljøet enn de fleste faktisk. Jeg ble jo tvingt, sant, når jeg flyttet til Stord, så der står det i sånne gjenvinningssamfunn. Sånn. Det er hvis ikke du gjenvinner, så kommer naboen inn til deg og bare, du har glemt å putte pappen oppi der, sånt. Og jeg flyttet, så forbegynner alt var restavfall på den tiden, sånt. Alt var restavfall, alt gikk oppi denne bøtt. Så når jeg kom ut der, så fikk jeg et sjokk. Så jeg har liksom tenkt mange ganger at for min del, 1. mai, så jeg skal bare fortsette, det er bare en konstant påminnelse på hvor jeg skal være for den industrien jeg kommer. Og det der som er litt viktig når vi snakker om lønnsutvikling, lønnsforskjeller og sånn, så har jeg hørt fra en som jobbet på et verft. Han satt i en diskusjon da, med kritt og kostnader og sånt på verftet. Det var så vondt og vanskelig en periode der. Men han stilte et spørsmål om hvordan kan det være sånn at vi har 40-ish mellomledere, og så er det kosten på gulvet som er et problem. Og du kommer på en måte aldri fram til en enighet om et sånt resonemang, og dette er sikkert veldig stygt av meg, men det kan jeg ikke bare. Men fra en som kommer rett fra BI, er du med? Altså, har studert økonom der, og kun kan lese disse diagrammene og sånt, og ikke skjønne hvorfor denne ikke bikker pluss når du har budgetert 10 millioner, men du tjente bare 5, så du er i topp 5 millioner. Så nei, i min gata da har du faktisk tjent 5 millioner, og det er de vi skal fordele. Sånn. Så det er liksom, det er mye sånne ting. Men jeg tror konkret svar på spørsmålet ditt, hva som er viktig å på en måte kjempe om, så tror jeg det er viktig, dessverre sånn som vi advarte mot konfliktenregjeringen, mer over til å ta vare på de godene vi har. Og jeg vet at det har vært sagt jævla mye de siste årene, at nei, vi kommer til å gjøre det, men folk som har følt med og husker tilbake til 2013, de har sett den klare utviklingen. Det er ikke bare propaganda nå, det er de stripper oss. Jeg har en lang liste, jeg har en 1. mai-tale i fjor, og så er den tilfeldigvis i går. Og jeg minner selv på liksom pendlerfradrag og hele pakken der, sånn at folk ikke får opp øynene sånn. Det jo skremmende. Det var en gang i tiden en ung bergenser som tjente godt hver gang han hadde betalt mye skatt. Han får ikke så jævlig mye hjem på skatten lenger. Jeg lurer på hvorfor. Ja. Skulle ikke få mye igjen med hun er Siv Jensen egentlig. Hun var jo sånn her fitt vilt alle. Ikke sin pris.
Nei, det har du rett. Jeg har jo ikke bare fått restskatt under Siv Jensens tid som finansminister. Jeg har også en høne på lokk i morgen, det er helt klart.
Etter alt som synes, så har dere kanskje råd til en ekstra pils. Så med en normal inntekt, så for disse lønnsletter, så, eller disse skattelettene, så er det en pils i morgen ekstra.
La oss understreke at nå holder Tøger opp en pils, jeg bare nevner det. Så, og Sten Ove tok en slutt. Dette degenererer fullstendig. Ja.
Han får felles kunne drikke vann.
Etter den festen vi ikke får på 1. mai, det er nå vi tar det igjen, ja.
Men Rikard, har du hørt om noe som heter bullshit jobs?
Dessverre ja. Jeg tror jeg har hatt noen av det jeg.
Det er i hvert fall en som heter David Graeber. Han har skrevet om akkurat dette her, bullshit jobs. Han beskriver akkurat det du sier, sant? For hva skjer når samfunnet nå bare stopper? Jo, altså, det er ingen som vil ha utviklingskonsulenten. Det er ingen som savner utviklingskonsulenten. Jo, hvem er det vi trenger? Jo, det er bossmannen, det er sykepleieren, det er de som gjør det håndfaste arbeidet. Mellomledere, så altså, han argumenterer også for der du fjerner mellomledere, så blir ting mer effektivt også. For du fjerner på, han går jo ganske hardt i verkstad, men han sier at okay, vi har en hel sånn klasse med folk som gjør unyttige bullshit jobs. Og at dess mer bullshit jobben er, dess mer bedre betalt får de. Så han mener at det er en sammenheng her da. Så,
ja. Hva er det du sier at du ikke savner influensene, Tøger, er det det du sier?
Hey, nei.
Han er jo en influenser.
Ja, ja.
Nei!
To podcaster.
Ja. Du gjør ditt, Tøger, for å nå frem til massene. Det skal du jage meg om. Oi, oi.
Men apropos det der med bullshit jobs, for der kom jeg på en ting. Der slo lynet ned. Altså, jeg husker jævla godt når de polske kom. Sant? Og så var det sånn her. Fy faen, nå, de kan jo ingenting, sant? De er vant med at noen står og pusher dem på jobb, og så hvis ikke, når de, sånn som vi gjorde når vi var ferdig med en jobb, så gikk vi til formannen og fikk en ny, sant? De sto jo opp ned og ventet på at formannen skulle komme med en ny jobb, sant? For de er vant med at ja, når du gjør denne jobben, så kan du gjøre denne når du er ferdig, og så leser de på for ja, de 12 timene de er vant med å jobbe. Mens hos oss, så var det mer sånn, ja, du henter deg en ny jobb når du er ferdig med den, ja. Så var det en stor greie, og så gikk tiden, eller si 10 år da, og så ble det sånn at nå er det akkurat sånn vi har shapet dette her med utviklingen av arbeidsstokken vår. Nå vil jo vi at de skal stå og vente, sant? For nå har du bruk for, han er mellomlederen som skal løpe og imellom med tegningene, sant? Når du egentlig ikke hadde bruk for han. Det er jo en liten sånn tanke når du sa det der med bullshit job, så tror jeg det er faktisk sinnssykt mange plasser. Det er nødt til å gå inn i sin daglige rutine og bare ta en sånn sjekkliste. Det trenger vi på en bedrift med 200 ansatte. Trenger vi 20 HR-rådgivere? Svaret er mest sannsynlig nei. For det at på 90-tallet og 80-tallet så klarte de altså, la oss si du har en todelt industri som at av fire typiske industriplasser, så har et ingenieringshus og et verkstedshus. Ja, da trenger du 2 HR-folk. En personal på ingeniering, en personal i verkstedet. That's it. Så nå kan alle de som ansetter rundt kysten som hører på dette her, sende meg honoraret på kontonummer 3624.
Vet du, apropos meningsløse bullshit jobs, jeg har et lite innspill på dette. Jeg har jo, som den observange lytter vil vite, et italiensk etternavn og litt bakgrunn fra Italia. Og der var det sånn i grådig mange år at det det de kristelige demokratiske partiet, de satt ved makten sammen med sosialistene, de to byttet på å sitte i regjering i Italia i x antall år, men de kjøpte stemmer. Det var en ganske enkel affære. De gikk til en eller annen fra, ja, dette er italiensk korrupsjon på det beste. Ja, ja, så as you do. Så gikk de til en eller annen familie, og så sa de, ok, for der er familien en viktig enhet i Italia, vi gir en jobb til en eller annen i din husholdning, i bytte mot at dere stemmer på oss alle sammen. Ja, det var greit. Og italienerne jo ikke dumme. Så når de da skulle velge ut hvem som skulle få jobb i staten, for det var det de hadde tilbyd, ja, så valgte de jo han eller hun som aldri kom til å få seg jobb noe annet sted. Ja. De valgte jo de som var helt uansettelige, de totalt ubrukelige familiemedlemmene, de ble pushet inn i en jobb i den italienske staten. Og der sitter det ganske mange av de enda. De har en sånn gigantisk offentlig sektor, så de ikke aner hva de skal gjøre med, fullstendig opplåst og full av mennesker som well, frankly, ikke var brukende til noe særlig. Så det, dette er ikke, apropos bullshit jobs, dette er flere enn oss som sliter med oss.
Ja. Det har jeg spillet podcast på. Bullshit jobs.
Jeg føler at det en podcast-titel, rett og slett. Ja. Ja. Uff. Ja vel, folkens, hvordan skal vi feire 1. mai i år da? Sten-Ove, hva har du tenkt å gjøre på selve dagen?
Nå er det slik de siste par årene at jeg har ikke gått i tog noe særlig, og jeg har heller ikke vært innom liksom, Arbeiderpartiets store lunsj, som den tradisjonen veldig mange har, og som jeg har vært på mange år før det. Så siste årene så har for så vidt 1. mai for meg lignet en del på sånn som det blir i år. At jeg sitter hjemme og hører arbeidersanger, og ser talene på fjernsyn, og gjerne leser bøker med arbeiderhistorie, den slags typen ting. For denne uka, det blir en slags festival, dette, hvor jeg går tilbake i bøker jeg tidligere har lest og den slags type ting, og bruker tid på liksom, intellektuelt sett meg inn i arbeiderhistorie og disse tingene. Og det er jo det motsatte av sånn som det egentlig skal være. Folk skal gå i tog, de skal være med på lunsj, de skal møte folk, de skal markere dagen på den måten. Jeg har ikke gjort det de siste årene, jeg tipper det blir omtrent som det denne gangen. Men i år kommer jeg til å være mye surere for at jeg ikke gjør det på den måten man skal, selvfølgelig. Altså, i år kommer jeg til å kjenne på behovet for å gå ut i gatene og møte folk og være på lunsj og den slags type ting. Så skal jeg selvfølgelig også nødvendig plugg. Men det er det digitale først om jeg tager til LO i Bergen
over. Jeg minner meg på, Stein-Ove, at til neste år så kommer jeg og sleper deg av gårde. Du skal gå i tog uansett hva. Er det tog, så skal du gå i det, Stein-Ove. Så oppsummert og enkelt er det. Tøga, hva har du tenkt å gjøre på selve dagen?
Litt pinlig å si, men egentlig ingenting. jeg har hendene litt fulle her. Vi har jo en nyfødt den, og så har vi tre små barn, så det blir vel det vi om å gjøre å prøve å holde mitt eldste barn kan ikke begynne på skolen, og en av de som fortsatt får hjemmeskole, og så kan ikke vi sende de to andre i barnehage og sånne ting. Altså, nå er jo det stengt for meg likevel, men det betyr jo at vi er egentlig hele tiden i karantenesituasjoner. Så det blir rett og slett en kan hende jeg får med meg det du driver på å planlegge med den virtuelle 1. mai-feiringen, håper jeg, men kjenner jeg mine unger riktig, så jeg har ikke de respekt for hverken det ene eller andre, heller ikke 1. mai eller arbeiderbevegelsen akkurat enda, så vi får jo håpe at det kommer seg.
Kan jeg få foreslå litt indoktrinering på dagen, Tøger? Det er, altså du, jeg foreslår at du på en måte binder de sammen alle fire, setter på de hodetelefoner, og så er det Einar Gerhardsens taler i full kjør. Det er en mulighet, Tøger. Det synes jeg du skal overveie.
Ja, det høres veldig fornuftig ut.
Jeg har ikke barn, det kan virke åpenbart av denne diskusjonen. Ok. Rikard Storvik, hvordan har du tenkt å ikke si at det blir push og TV? Kom igjen.
Skulle du ha en detaljert plan, eller skulle du bare sånne overordnet?
Jeg er litt usikker, skal jeg være helt ærlig.
Tør du det?
Det var det som gikk opp for meg. Uff.
Nei, det er jo en podcast, jeg kan jo begrense meg. Jeg tenkte, og dette er ikke kød, nå har jeg vittne her bak meg, så han kan slå meg hvis jeg lyger, men jeg har sagt han at vi skal stå opp tidlig, vi skal ta på oss dressen, vi skal ta på oss nål, vi skal slå på sendingene. Vi har sikkert 4 TV-er i huset og x antall PC-skjermer, så der vi safe. Følge så mange sendinger som vi kan, men så skal jeg introdusere en ny ting. Jeg hadde håpet at jeg kunne arrangere sånne Teams-møter, sånn fest, sånn skikkelig festmøter, da, så introdusere en drikkelek som heter at alle tok en slurk hver gang noen på en livesending, eller en tale, eller et intervju, sa sånn, eller lagde en sånn lyd. Så det tenker jeg kommer til å bli jævlig gøy, og at storformen kommer rundt sånn 12. Så jeg litt i tvil, for jeg vet ikke om jeg skal spise pinnekjøtt 1. eller 17. mai.
Drit i 17. mai, det er 1. mai som gjelder her, ikke? Altså, vi bare får lagt det der pinnekjøttet i vann, og det med en gang. Og jeg liker at det er liksom når de sier, det er ikke når de sier fellesskap eller solidaritet. Nei, det er når de sier, ok, greit.
Du må jo satse på at du får alkoholnivå opp, for de sier jo fellesskap og sånne mye, ja, men nei, helvete, de står, altså, alle har jo sånne ord, småtteord, som jeg kaller det, hele tiden.
Det vi kan gjøre er jo selvfølgelig å ta en skål hver gang noen bruker begrepet i forhold til på feil måte. Hvis det er noe som, det er jo ganske irriterende da. Jeg har sett i møter før i dag der ble det sagt i forhold til helt feil måte. Konsekvent faktisk gjennom 2 møter. Fint.
Eller hver gang høyresiden sier solidaritet.
Ja, men det er mer brekningsfornemmelser.
Ja, det er derfor du drikker.
Ja.
Det er motsatt effekt, sant? Vel det.
Dette degenererer fullstendig. Sånn er det når det er 2 stykker fra fagbevegelsen her. Stein Ove?
Ja, jeg må forsøke å redde dette på en eller annen måte. Men det er som at folk ville vært drittig hvis de bare skulle høre på mine sånn, ventord i løpet av denne podcasten. Men der kom det igjen. Det er topp.
Det er the gift that keeps on giving, Sten Ove.
Det var en ting som er til jeg skulle si, men det har jeg nå glemt, fordi jeg blir så opptatt av alle mine ventord, så du får gå videre.
Gutter, jeg tenker vi begynner å snakke om anbefalingene vi har med oss til denne sendingen.
Kari?
Nå er du enda en gang har ordet. Nå er du veldig mas på det her, ja?
Ja, nå kommer jeg på hva jeg skulle si, og det er, hvordan skal du feire 1. mai, Kari? Hvordan er det?
Å, sånn, ja. Nei, jeg skal feire 1. mai. Du vet hva, jeg må si at jeg lurer på om jeg skal ta på meg finstasen. Jeg er med Rikard der, det kan være. Vi skal sitte i samme teamsmøte utover dagen her, Rikard.
Ja, du likte den.
Hæ? Ja, jeg kjenner jo på at det kunne vært en tanke av oss. Men jeg lurer på om jeg skal gå en tur til byen og bare stille meg opp på Torgallmenningen og bare stå der og tenke, uff. Og så kanskje jeg kan ha tidligere års taler på ørene. Nå var det for 2 år siden, da var Fellesforbundets leder Jørn Eggum i Bergen og leverte en tale så det luktet svidd av, det var helt fantastisk. Det var så folk rundt meg, og folk stod sånn og tenkte, i helse ikke hørte jeg rundt. Han klinket til, som han pleier å gjøre. Det var helt strålende, veldig, veldig bra. Så det er jo en man kunne ha på øret. Mens man står der på Torgallmenningen og tenker, hvor er alle helter hen? Ja. Er vi ferdige å snakke om min 1. mai nå, Sten Ove? Da, gutter, er det tid for noen anbefalinger. Tøger, få høre hva du har på hjertet i dag.
Ja, nei, jeg var litt ubestemmelig. Jeg hadde litt problemer med å finne en god anbefaling, men så tenkte jeg, ok, men jeg kan koble sammen den anbefalingen min med Høyanger og Einar Førde. For at jeg har faktisk nesten kommet gjennom hele biografien til Einar Førde. Og det er Stein Ove sin feil. Jeg leste egentlig ikke biografien, men dette her, og det var Paul og Stein Ove sammen som sa at vi skulle ha en episode om en biografi, og da tenkte jeg, men da må jeg ha Einar Førde. Men her beskrives mye av det jeg snakket om, da, blant annet om den segregeringen i samfunnet. Og det er jo han, Rosa Vik, som har skrevet biografien, og det er om Einar Førde. Og Einar Førde, han vokste opp i Høyanger, som sagt, men han var da barn av meieribestyrer og lærer, tror jeg det var. Men likevel så synes de jo at solidaritetsarbeid var veldig sentralt i Einarførde sitt politiske liv. Så det finnes jo håp for alle, for å si det sånn. Men skal jeg anbefale noe, så er det i hvert fall den biografien. Det er et interessant menneske med en del interessante lyter, han godeste Einarførde. Så siden vi selvfølgelig har podcast som er oppkalt etter han, så tenker jeg at det var helt naturlig å anbefale den biografien. Så da får du med deg det hva som drev den mannen, sett med Frank Rosavik sine øyne vel å merke.
Jeg må jo si at vi burde jo egentlig hatt en egen episode hvor vi bare dro en av førde sitater. Den mannen var jo en sitatmaskin. Min personlige favoritt er jo den hvor han sier at ja, du vet hvordan det er på disse konferansene. Hvis det ikke du har kommet deg i seng til midnatt, kan du ikke godt gå og legge deg. Vi lar den synke. Stein Ove igjen, jeg er helt overbevist om at du har en knallanbefaling som du alltid har.
Det er nyttig for oss å bare understreke at den boka som Tauger snakket om, tror jeg heter Stikk i strid. Den er skrevet av Frank Rosavik. Det finnes nemlig en til også, som Tor Obrestad skrev samtidig. Den sånn offisielle biografien som han skrev med familiens velsignelse. Den heter En biografi.
Takk for presiseringen. Det var godt jobbet.
Yes. Jeg har min egen anbefaling. Jeg så i dag en todelers dokumentar som svensk TV har produsert om Tage Erlander, som er den sosialdemokratiske landsfaderen i Sverige, som heter Makten og sanningen, som ligger på svtplay.se, som er to stive timer hvor man ser på Tage Erlanders tid i svensk politikk fra like etter krigen, hvor han blir statsminister fordi sosialdemokraternas partileder dør, og i de 23 årene hvor han sitter med makten i det svenske sosialdemokratiet, og hvordan han kultiverer en gjeng av unge, ambisiøse sosialdemokrater, selvfølgelig alle menn, inkludert Olof Palme, og helt frem til altså Olof Palme overtar som hans etterfølger i sin tid, frem til han blir statsminister flere ganger, og til slutt altså dør. Svensk sosialdemokrati er noe jeg kan betydelig mindre om enn jeg liker å tenke på. Derfor er denne dokumentaren svært innsiktsfull, og de snakker med mange folk som kjente og arbeidet for ham i sin tid, og historikere og andre. Det finnes en gigantisk bok som heter «Jeg har ingen vilje til makt» av Dick Harrison, som kom ut for et par år siden, som jeg tror deler av denne biografien er denne dokumentarserien er bygget på. Jeg har den også liggende her, men den er så stor og tung at jeg ikke skal ta den fra. Jeg har ikke lest den, men jeg tror Tage Erlander Makten og sanningen er en et godt alternativ. Det ligger på svtplay.se.
Jeg tror jeg er så fredig at jeg drar min egen anbefaling, sånn at vi kan runde av med gjesten i studio her. Jeg tenkte at jeg skulle benytte anledningen, siden dette er en 1. mai spesial, til å anbefale 1. mai arrangementene som er digitalt. Hvis dere går inn på LO i Bergen og Omland sin Facebook-side, alt sammen blir kjørt på Facebook, så vil dere finne der hele 7 underarrangementer. Der er et for Bergen, der er et for Bjørnafjorden, det er et for Voss, Vaksdal, Dale, Øygarden og Askøy. På alle disse stedene vil det klokken 10 på 1. mai bli lagt ut alt som er av taler og appeller på de ulike stedene. Jeg har gått som en strikkball nå i dagesvis og filmet appeller og taler. Utrolig kjekk opplevelse forresten. Jeg har stått ved krigsminnesmerker og filmet gode folk fra fagbevegelsen som husker på de som døde under krigen. Helt ute på Herdla på Askøy var jeg i går. Utrolig fint hva folk bryr seg om og hva tradisjoner folk velger å holde i hevd. Men dere finner alt sammen på LO i Bergen sin Facebook-side. Klikk dere inn der. Det blir en bra greie. Rikard Storevik fra Fellesforbundet.
Ja, ja.
Hva har du tenkt ut for noe lurt som du vil anbefale?
Nei, nå tok jo du den livreimen fra meg da, til å anbefale 1. mai. Så nå må jo jeg ta noe på sparket her.
Ja.
Men altså, bare sånn en liten, jeg må få si det, at det gjelder mange anbefalinger der ute om dagen, sant? Sånn, gjør ditt og lag ditt og gjør sånn og sånn. Så jeg tenker at den beste livsanbefalingen jeg kan gi, det er altså, you do you. Gi litt mer faen, ikke alle skal fortelle deg, og faktisk bry deg om din nummer en stjernespiller, og det bør være deg selv. Men sånn ellers, anbefaling, så tenker jeg, ja, engasjer deg i noe. Lær noe nytt. Det er to gratis råd fra meg til dere i dag.
Det er råd fra en fyr i fagbevegelsen med livsvisdom. Hvor mye bedre enn det kan det egentlig bli? Da runder vi av denne 1. mai-spesialen. Du har hørt på Einar Førdes fagefjernsyn. I studio har vi Tøger Fimreite, Stein Ove Lien. Jeg heter Kari Bernardini, og gjest med oss i dag har vært Rikard Storevik. Vi snakkes.